สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะคะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันพฤหัสบดีนะคะที่4เมษายน2567ช่วงเวลานี้อาจจะมีบรรยากาศที่อาจจะเรียกว่าซึมเซากันสักนิดนึงนะคะคือตลาดหุ้นไทยน่าจะซึมเซาอยู่แล้วแต่ว่าในฝั่งของตลาดหุ้นต่างประเทศเองในโซนเอเชียวันนี้มีช่วงของเทศกาลเชงเม้งที่เขาหยุดยาวกันนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเทศกาลในการที่จะกลับไปไหว้บรรพบุรุษทำให้บรรยากาศการซื้อขายอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะระหว่างที่มันไม่คึกคักเท่าที่ควรเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นที่ส่งผลทำให้แนวโน้มการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆนั้นมีความคึกคักแตกต่างกันไปอย่างทางด้านของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะน่าจะได้รับแรงพยุงจากแนวโน้มของหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวได้อย่างคึกคักตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยในช่วงจังหวะเวลานี้จะเห็นได้ว่าเวสเท็กซัสเบรนท์นั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนอยู่ในกรอบประมาณ 84-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเวสเท็กซัสและเบรนท์เนี่ยก็ขยับขึ้นมายืนกรอบอยู่สักประมาณ 88-89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะและในวันนี้เองบ้านเราก็เพิ่งมีการขยับขึ้นราคาขายปลีกภายในประเทศทั้งเบนซินและก็แก๊สโซฮอล์ด้วยอีก40สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนทางด้านของดีเซลเนี่ยทางด้านของภาครัฐบอกว่าใกล้หมดระยะเวลาในการอุดหนุนราคาน้ำมันแล้วตอนนี้กำลังเร่งพิจารณาว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าปล่อยราคาที่มันไม่มีการอุดหนุนแล้วเนี่ยจะมีการหามาตรการอะไรเข้ามาช่วยดูแลนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องละค่ะจากประเด็นอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจของประเทศสมาชิกในกลุ่ม OPEC Plus นะคะในขณะที่สหรัฐเองก็ใช้จังหวะนี้เนี่ยขายน้ำมันได้ขายดิบขายดีเลยทีเดียวนะคะก็หนุนในเรื่องของรายได้ส่วนทางด้านของสหรัฐถึงแม้ว่าจะขายดีมียอดการรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกานั้นปรับตัวลดลงนะคะท่ามกลางทางการที่สั่งการระบุบอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันแพงอย่าเพิ่งเก็บหรือว่าซื้อน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองทางยุทธศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งก็ยังมีประเด็นเรื่องของความรุนแรงในตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการผลิตน้ำมันของรัสเซียที่ถูกโจมตีจากยูเครนก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวสูงขึ้นเลยทำให้บรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราคึกคักช่วงเวลานี้นะคะแต่ตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยไปไหนเลยค่ะยังคงภาพนะคะของการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ที่มูลค่าการซื้อขายแห้งเหือดลงไปเรื่อยๆนะคะครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงไป 3.93 จุดปิดตลาดไปที่ระดับ 1,371.76 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,316 ล้านบาทนะคะ SCB ปรับลดลง 0.89% KTB ขยับเพิ่มขึ้น 1.22% BBL ปรับลดลง 0.73% ปตท.สผ.ขยับเพิ่มขึ้น 0.63% และ Tisco ปรับลดลง 0.25% ค่ะภาพดังกล่าวในลักษณะแบบนี้เราจะมาหาปัจจัยสนับสนุนในการที่จะลงทุนเลือกตีมหุ้นหรือว่าเลือกหุ้นที่มีโอกาสนะคะปรับตัวได้อย่างคึกคักกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปปรึกษาเรื่องนี้พร้อมกับประเด็นด้านการลงทุนต่างๆค่ะกับทางด้านของคุณมงคลพงเพตราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลค่ะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะได้ยินไหมคะพี่มงคลได้ยินเราไหมคะพี่มงคลไม่ได้ยินเสียงพี่แพนแน่เลยพี่มงคลไม่ได้เปิดไมค
์ได้ยินมันสะดุดเสียงมันสะดุดก่อนนะเสียงมันสะดุดทุกคน
ได้ยินเสียงกันแล้วใช่ไหมคะ
โอเคได้ยินแล้วครับ
ค่ะพี่มงคลคะมาดูบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยหน่อยค่ะตอนนี้นักลงทุนบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินอยู่ในภาวะอึดอัดนะคะสินทรัพย์อื่นๆไปไหนต่อไหนกันแล้วตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยแถมมูลค่าการซื้อขายก็เหือดหายลงไปเรื่อยๆมองยังไงบ้างคะ
งั้นผมให้ดูหน้าจอนี้ดีกว่านะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับเดี๋ยวเราคุยผ่านเดี๋ยวผมมีสไลด์2ตัวเดี๋ยวก็สลับไปสลับมาแล้วกันจริงๆสไลด์นี้ครับเราเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้จริงๆเรายังไม่ได้ออกไปเลยนะน่าจะเป็นออกพรุ่งนี้เช้าแหละนะครับที่จะนำเสนอกับนักลงทุนนะครับก็เอามาให้ดูกันก่อนเป็นตัวกราฟนะครับ10เมษายน เป็นวันสำคัญนะครับของบางคนบางคนบอกเกี่ยวอะไรวันเกิดอ่ะ
ถ้าเป็นทั่วโลกก็บอกว่า8เมษายนนะสุริยุปราคา
อ๋อของเรา10เมษายนนะเป็นวันสำคัญนะก็เรียกว่ามันมีความสำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับ
ค่ะ
เรื่องที่1ก็คือจะเป็นวันตัดสินนะชี้ชะตาเรื่อง Digital Wallet นะครับว่าจะรายละเอียดเนี่ยที่พยายามที่จะศึกษาดูเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือว่าจะแจกผ่านอะไรนะครับจะแจกผ่านช่องทางไหนตอนนี้ก็คงรู้สึกว่าจะไม่ได้ผ่านตัวโทเค็นแล้วนะครับน่าจะเป็นลักษณะของผ่านการจ่ายผ่านแอปมากกว่าแล้วก็เงินเนี่ยจะมาจากไหนนะครับอันนี้ก็สำคัญนะว่าเงิน500,000 ล้านบาทเนี่ยจะมาจากไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญซึ่งทางเราเองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะบอกได้เลยว่าการมุมมองต่อเรื่องนี้ถ้ามีดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นควรมองบวกหรือมองลบกันแน
่ค่ะ
ปกตินโยบายแบบนี้มันมองบวกถูกไหมก็คงไม่มีใครเพี้ยนๆไปมองลบแต่เผอิญเหลือเกินว่าแต่ละเหรียญนโยบายที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันทำให้คนมีความกังวลว่ารัฐบาลอาจจะมีการก่อหนี้ที่สูงจนกระทั่งกระทบต่อฐานะหรือว่าวินัยการคลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยทำให้คนเนี่ยมีความกังวลกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่แจกเงินออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวมัลติพลายเออร์ของด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยยังคงคิดอยู่ซึ่งแม้กระทั่งนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์หรือหน่วยงานอะไรก็ตามเรียกว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตน่าจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นนโยบายแรกเลยมั้งที่พอออกมาปุ๊บเนี่ยมีการจองกระถิ่นกันเต็มเลยถูกไหมครับต้องไปเดินหาแล้วให้หน่วยงานต่างๆคอยแอปโรว่ามันโอเคไหมโอเคไหมมันไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยไม่เคยมีนะรัฐบาลออกโครงการแล้วคุณต้องเดินไปถามเขาว่าเฮ้ยได้ไหมได้ไหมมันไม่มีนะ
เออฮะ
นึกออกมั้ยนึกออกมั้ยมันไม่เคยมี
ได้หรือเปล่า
ใช่มันไม่เคยมีนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกก็จะเห็นว่ามันมีประเด็นที่สังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเค้ามีความกังวลใจกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างหนี้ไงครับแล้วก็ส่วนนักการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฝ่ายค้านฝ่ายอะไรเค้าก็จะพยายามมองในจุดที่ว่าออกไปยังไงออกอันนี้เป็นเรื่องเอาเรื่องการเมืองตัดทิ้งไปเลยการเมืองคือการเมืองแต่ว่าในแง่ของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์หรือเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มองแค่ว่าการก่อหนี้มันเยอะไปไหมเงินที่จ่ายลงมาแล้วเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้ใครหมายถึงว่าธุรกิจไหนเนี่ยมีประโยชน์บ้างหรือว่ามีผลเสียอะไรนี่เป็นเรื่องนึงครับนี่เป็นเรื่องนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือ10เมษายนก็จะเป็นวันประชุมกนง.จำได้ไหมครับว่าดูเหมือนตัวแบงค์ชาติเองเนี่ยจะไม่ตอนแรกเนี่ยจะแข็งขันมากว่าจะแข็งมากว่ายังไง10เมษายนก็คงไม่ลดหรอกไปว่ากันนู่นอ่ะมิถุนายนแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเสียงก็ยังถอยลงมานิดนึงคือประมาณว่าเจอกันครึ่งทางก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัว10เมษายนเนี่ยกนง.อาจจะพิจารณาในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองแล้วว่าเนี่ยแหละเป็น10เมษายนเป็นวันที่ค่อนข้างสำคัญต่อตัวตลาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผลกระทบผลบวกผลลบนะครับก็ตามนี้ฮะถ้าเกิดเรื่องของตัวดอกเบี้ยก็ตามนี้นะครับก็ผมพูดกว้างๆกันแล้วกันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเอ้ยแล้วทำไมมัน10เมษายนมาเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่คุณแทนถามผมก็บอกว่ารอไงครับต้องรอไงครับเพราะว่าผมเองในมุมของนักลงทุนของดาโอเนี่ยผมให้รอ10เมษายนตั้งแต่อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก่อนแล้วผมบอกไม่ต้องเล่นหุ้นหรอกร
อ
พอเงินพอที่เราแนะนำหุ้นเนี่ยแทบจะไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยเราแนะนำเป็นทีมรายวันเลยเล่นรายวันอย่างเดียวพอร์ตที่เป็นถืออะไรเงี้ยเหลือหุ้นอยู่ตัวเดียว 10% เงินสด 90% ที่เหลือเอามาเล่นเป็นเดย์เทรดกันหมดเลยเพราะว่า10เมษายนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชุมกนง.หรือ Digital Wallet เนี่ยมันอาจมีผลต่อทิศทางตลาดได้ ซึ่งไม่รู้ออกหัวออกก้อยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่านี่คือรอครับแล้วอันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวแปรที่ทำให้ตลาดเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่ส่วนที่เหลือคืออะไรครับส่วนที่เหลือคือคุณพาวเวลหรือเฟดก็แล้วกันอย่าเรียกว่าคุณพาวเวลดีกว่าเฟดเองก็ออกมาพูดเกือบจะทุกคนเลยบอกว่าผมสรุปให้กันแล้วกันเขาคงไม่พูดแบบตรงๆหรือแต่ผมพูดแปลให้กันแบบพูดแบบไทยๆหน่อยไม่ลดหรอกเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ลดเพราะอะไรไม่บอกด้วยแต่ว่าที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยน่าจะมีอยู่2เหตุผลก็คือเหตุผลที่1ก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานั้นเนี่ยมันออกมาดีพอออกมาดีปุ๊บคนกลัวว่าออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเกิดเงินเฟ้อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปลดดอกเบี้ยเราไม่ทันอันที่สองก็คือเรื่องของสถานการณ์สงครามครับตอนแรกเห็นไหมครับว่ามิถุนายนเนี่ยยังพูดอยู่เลยว่ามีโอกาสลดแต่พอช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์สงครามไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนกับอิสราเอลดูเหมือนจะกลายเป็นระอุขึ้นมาอีกครั้งพอระอุขึ้นมาปุ๊บกรรมการเฟดก็เอาละถอยเลยกลับคำเลยบอกว่าขอดูก่อนสองเรื่องนี้ก็เหตุผลครับที่ทำให้เฟดเองนั้นเนี่ยไม่กล้าที่จะฟันธงว่าดอกเบี้ยจะสามารถลดได้เดือนมิถุนายนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟดเนี่ยถ้าเกิดเขาตัดสินใจในการลดดอกเบี้ยแล้วมันก็ควรลดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เขากลัวมันเคยเกิดมาแล้วหลายครั้งครั้งหนึ่งรู้สึกเขาบอกว่าในทศวรรษปี1970เนี่ยปี70ช่วงนั้นน่ะเคยมีลดไปแล้วปรากฏว่าผิดทางเกิดเงินเฟ้อระอุขึ้นมาใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเฟดก็จะรอความมั่นใจว่าถ้าลดแล้วเนี่ยต้องไม่ทำให้เงินเฟ้อนั้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือลดต้องลดอย่างเดียวนี่คืออันที่หนึ่งครับอันที่สองก็คือผมว่ามันคงเป็นเรื่องอีกอันนึงแหละที่เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือเรื่องของตัวสงครามครับนี่ฮะสงครามเองนั้นเนี่ยก็มีผลกระทบโดยตรงนะครับต่อในตัวของเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจโลกโดยตรงเพราะว่าสงครามนั้นเกิดทำให้เกิดซัพพลายไซด์เรียกว่าเป็น supply side inflation นะครับหรือว่าเป็น cost push inflation ก็ว่าได้ก็แล้วแต่จะเรียกกันพอเงินเกิดเงินเฟ้อเนี่ยแล้วเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเศรษฐกิจโลกนั้นเนี่ยก็จะชะลอตัวลงได้นะครับแล้วรวมถึงส่งออกด้วยแล้วก็ยัง OPEC เองเนี่ยหรือรัสเซียเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่อง supply ด้วยนะครับอย่างเมื่อวานที่ประชุมเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำมันเข้ามาในระบบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวปัญหาเรื่องซัพพลายน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยอันนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นเรื่องหลักๆเลยที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะครับก็แล้วส่วนเรื่องของเป็นเรื่องที่เป็นซีซันนอลเลยก็คือเป็นเรื่องปกติก็คือหลังจากที่หุ้นมีการขึ้นเครื่องหมาย XD หรือแจกเงินปันผลเนี่ยในงวดครึ่งปีหลังของปีแล้วเนี่ยปกติอ่ะตลาดก็จะเงียบไปอยู่แล้วก็เป็นปกติของทุกปีอยู่แล้วก็ประมาณเดือนมีนาคมปลายเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมเลยก็จะเป็น2เดือนที่ตลาดหุ้นมักจะเงียบอยู่แล้วนะครับประจวบเหมาะกับเป็นช่วงที่มีปัจจัยลบเข้ามาในตลาดด้วยนะครับส่วนเรื่องของตัวไต้หวันเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรครับไต้หวันเพราะว่าเท่าที่เราดูมาเนี่ยตอนนี้ TSMC ก็ผลิตตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไต้หวันเนี่ยก็จบแค่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มแล้วนะครับนี่คือตัวแปรฮะที่เกี่ยวข้องกับตลาด
ฮะซึ่งตัวแปรเหล่านี้เนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันนะคะทั้งตลาดหุ้นนะคะทั้งเงินบาทด้วยนะคะเพราะว่าฟังดูก็คือเงินเฟ้อกดดันสหรัฐยังคงมีอยู่นะคะดังนั้นดอกเบี้ยเขาไม่เร็วแน่แต่กนง.เนี่ยถูกแรงกดดันทำทีทำท่าว่าอาจจะลดดอกเบี้ยเร็วกว่าเฟดซะอีกแถมขึ้นเครื่องหมาย XD แบบนี้นะคะนอกจากตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเรากับฟันโฟลเรามองยังไงบ้างคะ
เรื่องเอางี้กันเอาไงเอาอัตราแลกเปลี่ยนก่อนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งครับอันนี้ครับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้เรา 36.68 ก็มีโอกาสจะขึ้นไปถึง 37นะตอนนี้หลายๆประเทศผมขออนุญาตใช้หน้าจอนี้นะครับอยู่ไหนนะโอเคผมกำลังพูดงี้ผมขอใช้หน้าจอนี้ของบูมเบอร์มาอธิบายกันแล้วกันเอาพูดง่ายๆเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย เรากำลังเจอปัญหา2ทางทางที่1อันนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าเราถูกกระทบก็คือเราไม่ทำอะไรเลยแต่เราโดนก็คือเกิดประเด็นตรงที่เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยช้าแล้วก็เกิดประเด็นตรงที่ตลาดหุ้นเกิดความเสี่ยงมากขึ้นเรียกว่า market risk สูงขึ้นส่งผลทำให้ตัวความต้องการถือดอลลาร์สูงขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือที่ทำให้ดอลลาร์มันขึ้นก็คือตั้งแต่ BOJ มีการประชุมนะครับแล้วตัว BOJ เองเนี่ยพูดชัดเจนว่าเขายังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ส่งผลส่วนหนึ่งนะครับทำให้นักลงทุนลดครองการถือแอสเซทที่เป็นเงินเยนออกแล้วก็เข้าไปถือดอลลาร์แทนนะครับรวมถึงตัวเงินหยวนด้วยจีนก็ลักษณะเดียวกันครับก็คือนโยบายการเงินของจีนนั้นจริงๆแล้วน่าจะออกมาดีแต่ว่าในตลาดเงินเกิดพบว่าค่าเงินหยวนเองนั้นเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างค่อนข้างเร็วประมาณเกือบ 3% ภายในช่วงเวลาไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเงิน2สกุลนี้ซึ่งเป็น2สกุลสำคัญนั้นมีการอ่อนค่าลงก็พอไปเทียบกับตัวเงินดอลลาร์มันก็เลยแข็งค่าโดยปริยายก็ส่งผลทำให้ค่าอัตราเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเนี่ยซึ่งก็ทำเป็น basket of currency เนี่ยกับตัวดอลลาร์อยู่ก็เลยกลายเป็นว่าต้องอ่อนค่าลงสวนทางลงไปเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเวลาที่มีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในจดทะเบียนในตลาดเนี่ยนักลงทุนก็จะมีการนำเงินออกพอนำเงินออกแล้วเนี่ยก็อันนี้ก็จะมีส่วนครับทำให้ตัวเงินบาทอ่อนค่ารวมถึงการมองสถานการณ์ตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยก็ล้วนแล้วแต่ทำให้ตัวตลาดหุ้นทำให้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอ่อนค่าลงได้นะครับซึ่งมันหลายเหตุผลประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเงินบาทอ่อนแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วฟันโฟเป็นยังไงฟันโฟผมจะมองว่าฟันโฟเป็นคนทำเงินบาทอ่อนแล้วเงินบาทอ่อนทำฟันโฟมันเอาออกมันก็แล้วแต่จะมุมจะมองแล้วแต่จะมองมุมไหนแต่ผมคิดว่ามันทั้งสองอันเนี่ยมันมีผลซึ่งกันและกันโกลเนี่ยในเอเชียเนี่ยไหลออกตามที่ผมพูดเมื่อกี้นี้คือมันเกิดความไม่แน่นอนในค่าเงินหยวนค่าเงินเยนแล้วก็ดอลลาร์ส่งผลทำให้เงินที่อยู่ในตลาดเอเชียเนี่ยก็ไหลออกนะครับก็ไหลออกในส่วนใหญ่นะครับไหลออกไปเลยนะครับแล้วก็พอไหลออกในตัวหลายๆที่เนี่ยของไทยเองก็อาจจะมีผลมาบ้างแต่ของไทยเราอาจจะเห็น net sale อยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโทนเนี่ยมันไหลออกอยู่นะครับแล้วก็ของไทยเองพอมาดูในเรื่องของโพต่างชาติเราพบว่าณนะช่วงเวลานี้เราไม่แทบจะไม่เห็นการซื้อหุ้นตัวหลักๆของฝรั่งเลยอันนี้เป็นเดลี่นะผมขออนุญาตใช้เป็นวีคดีกว่าจะง่ายกว่าวีคก็เนี่ยครับคือวีคเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่รู้เอ้ยหุ้นไหนหุ้นฝรั่งเทรดอยู่ประจำแต่ผมขออนุญาตชี้ให้เห็นเลยว่าหุ้นที่ฝรั่งเทรดประจำเนี่ยแทบไม่เห็นในหน้าจอนี้เลยเนี่ยจริงๆอยู่ฝั่งนี้ไม่มีเลยนะคือปกติฝรั่งจะเทรดหุ้นตัวนี้ครับผมจะให้ดูเนี่ยครับเนี่ยคือฝรั่งเทรดประจำเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าฝรั่งเทรดเข้าหุ้นไทยหรือออกหุ้นไทยเนี่ยหรือโดยเฉพาะยิ่งเข้าเนี่ยให้ดูตัวไหนเนี่ยเขาจะเทรดตัวพวกเนี้ย
ค่ะ
เนี่ยตัวพวกเนี้ยสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวผมจะย้อนกลับให้ดูจะพบว่าหุ้นที่อยู่เมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีอาจจะมีแอดวานซ์โผล่มาตรงนึงที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วมีก็จำนวนน้อยมากจำนวนน้อยมากเพราะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ฝรั่งเองเนี่ยหรือต่างประเทศเองเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนใจไทยเพราะว่าหนึ่งคือปัจจัยโดยรวมของโปรในเอสในภูมิภาคนี้เนี่ยมันเป็นเอาอยู่เพราะว่าด้วยความไม่แน่นอนของดอกเบี้ยอเมริกาค่าเงินหรืออะไรก็ตามสงครามอะไรก็ตามอันที่สองก็คือว่าโดยปัจจัยของเราเองไม่ว่าจะเป็นมองผ่านเศรษฐกิจนะครับหรือจะมองผ่านในเรื่องของตัวกำไรตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยกับในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแรงจูงใจที่ทำให้เขาเนี่ยกลับมาซื้อเพราะเขากลับมาก็ไม่รู้จะกลับมาตัวไหนนะครับง่ายๆหุ้นที่มีผลต่อตลาด 50% นะของในเชิงมาร์เก็ตแคปคือน้ำมันปิโตรเคมีแล้วก็ธนาคารค้าปลีกอ่ะ4กลุ่มเนี่ยเอาทีละกลุ่มธนาคารเนี่ยเป็นไงธนาคารตอนนี้ฝรั่งไม่ค่อยเอาเพราะว่าเขากลัวเรื่องดอกเบี้ยลงแล้วก็โบรกเกอร์ต่างชาติในช่วงประมาณ7วันที่ผ่านมามีดาวเกรดแบงก์ไทยด้วยน้ำมันปิโตรล่ะปิโตรเนี่ยลงมาต่ำมาก ต่ำมากจนกระทั่งแบบผมว่าไอ้ที่ดีๆขึ้นมาดีเพราะมันลงมาเยอะคนไทยเทรดกันเองฝรั่งไม่ได้อยู่เพราะว่าฝรั่งมองแล้วล่ะสเปรดปีนี้ไม่ได้คงไม่ดีหรอกน้ำมันอ่ะน้ำมันดีนิดนึงน้ำมันก็พอจะลืมปลาอ้าปากเป็นตัวชูโรงให้ตลาดหุ้นไทยได้บ้างคือพวกโรงกลั่นน้ำมันพวกสผ.แต่ชัวร์ๆคนที่ชัวร์ๆก็จะเล่นแค่สผ.ตัวเดียวเพราะว่าน้ำมันมันตอนนี้สถานการณ์วันนี้มันชี้เป้าไปที่ตัวปตท.สผ.อยู่ตัวเดียวเลยนะครับส่วนค้าปลีกอ่ะค้าปลีกก็เจอประเด็นอะไรอ่ะเห็นไหมครับกลุ่มค้าปลีกลงแบบประเภทลงหน้าตั้งอ่ะใช้คำว่าลงหน้าตั้งเลยคือมาตั้งนานแล้วเพราะว่ากลุ่มค้าปลีกมันก็คือกำลังซื้อมันคือตัวแทนเศรษฐกิจอยู่แล้วคือเศรษฐกิจชะลอตัวลงคนมีกำลังซื้อน้อยลงยอดขายน้อยลงทุกอย่างน้อยลงหมดกลุ่มค้าปลีกก็โดนกันเต็มๆครับนี่คือ5กลุ่มครับที่มีผลต่อตลาดประมาณ 50% เพราะฉะนั้นฝรั่งไม่รู้จะซื้อตัวไหนไม่รู้จะซื้อตัวไหนครับเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกคือไม่ถูกเลือกดีกว่าจะเรียกว่าเลือกไม่ถูกไม่ถูกเลือกดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นตัวที่เราเห็นครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยอยู่ในจุดสุญญากาศที่เล่นๆอยู่ทุกๆวันเนี้ยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดเรามองบนหน้าจอผมพูดได้เลยนะครับว่ามันเป็นการโรเตชันของนักลงทุนที่เล่นไปวัน
ๆ
โดยใช้ปัจจัยเฉพาะตัวมาเล่นครับมันไม่ได้เกิดจากกำลังซื้อของแบบผู้ซื้อรายใหญ่ที่จะมาลุยตลาดแล้วก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งนักลงทุนควรจะรู้ก็คือว่าก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ออกมาตรการชุดใหญ่ออกมามีผลครับมาตรการนี้ผมใช้คำว่าเป็นการทำหมันคนที่คิดไม่ซื่อต่อหุ้นเป็นการทำหมันครับ
uh-huh.
เป็นการทำหมันแล้วก็ป้องปรามครับเพราะว่าผมพูดได้เลยว่าไม่ใช่พูดดีกว่าเดี๋ยวความเห็นส่วนตัวของผมเดี๋ยวมีหุ้นหลายตัวถูกเช็คบิน
ค่ะ
คือหุ้นที่ประเภทคนอาจจะชอบเอ้ยหุ้นเนี่ยรายใหญ่เล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่นแบบถูกวิธีถูกทำลองคลองทำก็ไม่เป็นไรแต่บางตัวมันก็เล่นแบบนึกออกไหมฮะมันเป็นการเล่นโดยที่รู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่พื้นฐานน
ั่
นแหละกรพเขาก็จับตาดูอยู่แล้วก็เนี่ยกดออกมาเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากครับว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดการปิดประตูตีแมวได้เพราะเนี่ยหุ้นมันก็จะทำให้หุ้นที่เคยเป็นหุ้นลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะหายไปจากตลาดหายไปจากการเล่นสังเกตง่ายๆลองไปดูครับหุ้นตัวหุ้นเหล่านี้ที่ผมนั่งมองๆอยู่เนี่ยลงไปเรื่อยจะลงเรื่อยถูกไหมครับเพราะว่ามันทุกคนมันผมว่าหลายๆคนก็จะพอมองออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะลงไปเรื่อยๆไม่ขึ้นลงแล้วลงอีกบางตัวลงแบบอีกลงอยู่ดีก็ลงแบบตุ้มน้ำตุ้มตามอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้มูลค่าการซื้อขายตลาดเนี่ยหรือคนเล่นเนี่ยก็จะหายไปเลยอย่าลืมนะว่าตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อก่อนมันเล่นทั้งหุ้นใหญ่และหุ้นเล็กแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเจออารมณ์เนี่ยหุ้นเล็กๆเนี่ยหายหมดเลยนะครับ
ซึ่งอันนี้มันรวมกับมาตรการที่ก.ล.ต.มีการปรับหลักเกณฑ์เรื่องของ NVDR ด้วยหรือเปล่าคะมันเลยทำให้ยอดการซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยหายไปอันนี้เกี่ยวไหมคะพี่มงคลเพราะถ้าหากว่าเป็นภาพในลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันก็อนุมานได้เลยนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต่างชาติที่ผ่าน NVDR อาจจะเป็นคนไทยที่เข้าไปซื้อหรือเปล่าคะ
ผมทำการศึกษามาฮะจริงๆเราทำการศึกษามาแล้วจริงๆตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศเมื่อวันที่24อะไรนะ24พฤศจิกายนนะเป็นวันแรกมั้ง23 24เนี่ยเนี่ย
ค่ะ
ก็ประกาศตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเราศึกษาเลยว่ามีหุ้นตัวไหนที่มี NVDR ถืออยู
่ค่ะ
อ่ะดูหน้านี้ครับเราก็สงสัยเหมือนกันเราก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีการประกาศแบบนี้แล้วเนี่ยหุ้นใน NVDR เนี่ยที่เป็นคนที่คิดมีซื้อเนี่ยหรือเป็นการซุกหุ้นฝากหุ้นหรือไม่ใช่กระดานที่คุณจะเล่นไงนึกออกไหมกระดาน NVDR มันเป็นกระดานฝรั่งไม่ใช่กระดานของคุณนะคนไทยก็ซื้อกระดานปกติได้อยู่แล้วไปเป็นกระดานที่ไปฝากหุ้นไว้หรือบางคนก็อะไรก็ตามปรากฏว่าเท่าที่ผมดูนะผมคิดว่าอาจจะเห็นหุ้นบางตัวที่ถูกขายออกอันนี้ผมนับตั้งแต่24พฤศจิกายนถึง29มีนาคมนะ
ค่ะ
ว่าหุ้นตัวไหนอ่ะหลังจากที่ก.ล.ต.มีการพูดเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วถูกขายออกมาจาก NVDR บ้างปรากฏว่าที่ผมดูเนี่ยไม่มีหุ้นประหลาดนะไม่มีหุ้นประหลาด หุ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นปกติหมดเลยแสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลแล้วก็ผมประเมินเอานะ
ค่ะ
อาจจะ 90% ของคนที่เทรด NVDR เป็นคนไทยครับ
อือฮึเยอะกว่า 90% ที่เทรด NVDR เป็นคนไทย
ซึ่งอย่างนี้นี่แหละเดี๋ยวพูดตัวเลขไม่อยากพูดตัวเลขกระดาน NVDR ที่เทรดส่วนใหญ่เป็นคนไทยดีกว่าอาจจะเป็นคนไทยอาจจะเป็นคนไทยอาจจะนะจะเข้ามาเป็นคนไทย
อ๋อ
นั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมเวลาผมทำฟันโฟลของฝรั่งผมไม่เคยใช้ NVDR เลยเพราะจริงๆอ่ะผมเองอ่ะทำ NVDR มาตั้งแต่ปี2500น่าจะปี47หรือ48แล้ว2547 48แล้วก็เราทำได้ไม่นานหรอกเราก็พบว่ามันไม่ใช่สมัยนั้นเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราคิดว่าคนไทยเทรดเองสมัยนั้นนะแต่เราก็ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานไงแต่เราก็ไม่ใช่แล้วก็เราก็ไม่เวลาเราคำนวณฝรั่งซื้อขายเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้ NVDR อีกเลยนั่นคือ10 20ปีที่แล้วนะก็ไม่ใช้อีกเลยเพราะว่าเราคิดว่าไม่ใช่เพราะดูจากหุ้นเนี่ยผมเห็นหุ้นอะไรนะมีอยู่บางตัวฝรั่งไม่เล่นหรอกไอ้หุ้นอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีการซื้อ NVDR อยู่ทุกวันมันผมว่าฝรั่งก็ไม่เล่นหรอกหุ้นแบบนั้นน่ะนะครับก็แหละน่าจะเป็นฮะมันเพราะฉะนั้นผมมองว่าสิ่งที่ทำใน NVDR เนี่ยมันก็คือทำให้ถูกที่ถูกทางผลต่อตลาดหุ้นมันไม่ได้มีหรอกครับแต่มันก็ทำให้นักลงทุนเองเพราะว่าอะไรป่ะสมมติว่าคุณถือ100หุ้นใน NVDR วันนี้คุณยังถือได้อยู่นะแค่คุณซื้อเพิ่มไม่ได้เท่านั้นเองมันไม่ได้มีผลนั้นหรอกครับ
ค่ะก็ทำให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของเงินมาจากไหนนะคะอ่ะงั้นเราไปดูนะคะจากภาพดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยที่พี่มงคลประเมินมาให้นะคะให้เห็นภาพนะคะความเป็นไปของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยเราไปมองเรื่องนี้ดีกว่าเงินบาทนะคะภาพที่มันอ่อนแอแบบนี้เงินบาทเนี่ยเราประเมินเป้าหมายเอาไว้สักเท่าไหร่ดีคะพอเขาทำแชมป์อยู่ตอนกลัวสูญเสียแชมป์จังเลย มองยังไง
ว่าจริงๆเอางี้ผมทางเราเองตอนนี้ยังไม่ได้ประเมินในจุดนี้นะผมถามว่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนไปกว่านี้หรือเปล่า มีครับยังมีอยู่เพราะอะไรมองจากเอาแค่ปัจจัยขาเดียวเลยขาของดอลลาร์อย่างเดียวเลยยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเฟดชะลอการลดดอกเบี้ยไปแต่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีมันเป็นตัวซัพพอร์ตเลยนะดอกเบี้ยก็สูงแถมเศรษฐกิจดีด้วย
ค่ะ
แล้วก็ญี่ปุ่นก็ดูแบบเอ๊ะจะไปไหนเนี่ยจะรอดไม่รอดไม่ใช่จะรอดไม่รอดญี่ปุ่นก็ยังไม่ค่อยแน่นอนจีนก็ยังขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วที่อื่นๆเนี่ยมันก็เริ่มสั่นไหวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีปัจจัยที่เอื้อต่อดอลลาร์อยู่นะครับรวมถึงเรื่องของสถานการณ์สงครามด้วยนะครับมีผลต่อดอลลาร์ด้วยสังเกตไหมครับว่าอันนี้มันครบกำหนดประมาณน่าจะ10ปีแล้วไอ้ปีอะไรนะปี1222ปี10ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วที่เงินทองคำเนี่ยทำนิวไฮด้วยเหตุผลที่โดยดอลลาร์แข็งด้วยปกติเนี่ยทองกับดอลลาร์เนี่ยมันจะวิ่งตรงข้ามไงคือดอลลาร์อ่อนทองจะขึ้นดอลลาร์ขึ้นทองจะอ่อนปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยดอลลาร์กับทองขึ้นพร้อมกันซึ่งก็เป็นจุดที่ตรงกันในรอบ11ปีที่ผ่านมาเลยที่ตอนนั้นทองก็ขึ้นไปเดี๋ยวก่อนนะเท่าไหร่นะทองก็ขึ้นไปเยอะอะนะตอนนั้นมันทิวไฮรอบนั้นน่ะนะปีผมจำเดี๋ยวก่อนนะปีไหนนะนั่นน่ะปีนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองตรงนั้นผมอยากจะแชร์ว่าวันนี้ดอลลาร์เนี่ยวันนี้ดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นทั้งตัวเองแข็งแล้วก็เกิดความไม่แน่นอนก็คือเกิดความเสี่ยงที่ทำให้คนเนี่ยต้องกลับไปถือดอลลาร์กันนะครับอันนี้ก็เทียบกับปี2011นะเนี่ยอาการเดียวกันครับเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกันนะตอนนั้นดอลลาร์ก็แข็งตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยแต่วันเนี้ยก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยดอลลาร์ก็แข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โชคดีที่สุดก็คือคนที่ถือทองคำเป็นบาทเพราะว่าน้อยครั้งมากครับที่เราจะเห็นทองคำขึ้นพร้อมดอลลาร
์
กลายเป็นคนที่เล่นทองบาทเนี่ยโชคดีไปเลยเพราะว่าได้ทั้งเด้งที่1คือทองในตลาดโลกสูงขึ้นเด้งที่2เงินบาทอ่อน 11ปีแล้วครับที่เรานั่งรอเรื่องนี้มันเรารอตรงนี้มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดอลลาร์ก็เลยมีโอกาสยังมีโอกาสแข็งค่าถ้าเกิดสถานการณ์นี้อยู่นะครับอาจสถานการณ์นี้อาจจะกินเวลาไปจนถึงผมว่าอาจจะเป็นหลักอาจจะเป็นหลักเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้ว่ามันจะแข็งค่าตลอดไปนะผมคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเกิดการแข็งค่าเพราะตัวแปรบางอย่างมันทำให้เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามก็เลยมองว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรามองว่าถามว่าทะลุไปถึง38เลยไหมผมว่าเราคงมองแค่37ไว้ก่อนแหละนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาด38ตอนนี้ก็ประมาณนั้นก็คือมองดอลลาร์แข็งกับบาทอ่อนไว้ก่อนดีกว่ามันไม่ได้แล้วก็ประมาณอาจจะกินเวลาเป็นหลักเดือน
ค่ะ
ประมาณนั้น
ถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะอย่างที่พูดคุยกันไปนะคะเราพอจะจัดธีมการลงทุนให้กับนักลงทุนในช่วงนี้ได้ยังไงบ้างคะ
เพิ่นแล้วเกินเมื่อกี้ผมเห็นน้องส่งธีมมาเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าธีมที่ผมกำหนดเนี่ยเรื่องตอนแรกอะเราก็เล่นบาทอ่อนแล้วก็แนะนำพวกเนี่ยแล้วก็แนะนำพวกนี้หุ้นตัวนี้พวกนี้ AAI ITC KCE พวกนี้บาทอ่อนนะครับ uh-huh. แต่ปรากฏว่าผมก็อย่างว่านะผมมองว่านักลงทุนเองผมมองนี้นะครับผมมองว่าหุ้นแต่ละตัวที่เล่นทุกวันเนี้ย
ค่ะ
เป็นการเล่นสั้นๆ3วันจบ2วันจบไม่ได้เกิดจากพื้นฐานจริงๆอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าวันนี้ทุกคนที่เล่นเนี่ยเล่นโรเตทหุ้นวนไปวนมาอยู่แค่นี้เล่นตัวนี้2วันเล่นตัวนี้2วันตัวนี้1วัน3วัน2วัน1วัน3วันคือวนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเราจะพบว่าถ้าไปดู AI ที่ตอนนั้นเราเชียร์เนี่ยเราจะพบว่า AI เนี่ยขึ้นในวันที่3ที่4ถูกมั้ยมันเริ่มมันขึ้นแล้ว3 4วันแล้ว ITC ขึ้นมาแค่วันที่3แล้วก็วันนี้หยุดเล่นละแล้วก็ KCE ก็จะลักษณะเดียวกันขึ้นมา3วันแล้วก็หยุดเล่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าธีมแบบนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมองบาทอ่อนแล้วดีต่อตัวไหนเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแต่ผมตัวของผมเองเนี่ยถ้าสมมุตินักลงทุนที่อยากจะเล่นหุ้นบาทอ่อนนะครับให้เล่น AI ครับเพราะ AI เนี่ยตอนนี้น่าจะสวยสุดนะครับที่เราเชียร์ตอนชุดเมื่อ3วันที่แล้วก็เราจะเชียร์ AI นี่แหละนะเป็นหลักส่วนตัวอื่นผมมองว่าบาทอ่อนตรงนี้เรามองหาอย่างอื่นดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสผ.เนี่ยเป็นตัวที่1ที่คุณมองเพราะฉะนั้นในการวางกลยุทธ์ตอนนี้คืออย่าเพิ่งคิดว่าหุ้นตัวใดตัวหนึ่งจะวิ่งได้ยาวเพราะว่าตอนนี้คนโรเตทหุ้นไปมาจนกว่าจะถึงวันที่10เมษายนคิดอย่างนั้นไว้ก่อนนะครับวนไปวนมานะครับเราเข้ามาช้าแต่รอบวงคือถ้าเข้าหุ้นก็ต้องเข้าวันแรกๆถ้าคุณมาเข้าวันหลังๆก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับAI ถ้าชอบหุ้นบาทอ่อนลองจับ AI ดู AI เนี่ยพื้นฐานเขาโอเคด้วยแล้วก็ชอบน้ำมันก็สผ.ผมเชื่อว่าสผ.เนี่ยยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยเปิดชาร์ตดูนะเดี๋ยวผมให้ไล่ทีละตัวก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตใช้อันนี้มาประกอบกันแล้วกันแบบนี้แล้วก็มันมีสมมุติว่าใครที่จะเก่งในตัวหุ้นนะครับก็เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยผมก็ฝากตัวสุภไลไว้นะครับเป็นตัวที่3ผมเขียนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในตัวที่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่สมมติว่าไม่ว่าจะออกมาเป็นในรูปไหนแจกผ่านอะไรถ้าแจกผ่านแอปธนาคารผมว่าธนาคารก็ได้ประโยชน์นะ
ค่ะ
เป็น KTB เงี้ยได้ประโยชน์แต่เอาเป็นว่าแจกเงินมาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อของนะครับต้องซื้อของหุ้นในตลาดอาจจะมีไม่จำนวนไม่เยอะเงิน 10,000 บาทอาจจะเข้าในตลาดหุ้นจำนวนนึงอาจจะ 3,000 4,000 2,000บาทก็แล้วแต่เราก็พยายามจะเลือกว่าหุ้นมันเข้าตัวไหนแล้วเราชอบตัวไหนมากที่สุดผมชอบ CRC ครับ
ค่ะ
นี่คือตัวที่4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลือกให้หุ้นเนี่ย4รูปแบบแบบที่1เป็นเรื่องของบาทอ่อนแล้วก็ตัวธุรกิจของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยเริ่มดีขึ้นเราเลือก AI ให้ครับเรื่องของน้ำมันอันนี้เป็นธีมช่วงสั้นเล่นกับสงครามเลือกสผ.ให้ถ้าเป็นธีมลดดอกเบี้ยผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มบ้านแต่เป็นบ้านที่แข็งแรงนะบ้านที่มีเสามั่นคงนิดนึงนะครับคือฐานะทางการเงินดีนะครับลูกค้าดีกลางถึงบนเราเลือกสุภาลัยให้ครับแล้วก็สุดท้ายคื ทีม Digital Wallet เราเลือก CRC ให้ผมว่าลองดู4ตัวนี้นะครับขออนุญาตเปิดชาร์ตดูไล่ทีละตัวนะครับ
ช่วยดูรักวิธีเข้าออกให้นักลงทุนหน่อยค่ะ
โอเคก็นี่คือทีมสุภลัยเนี่ยวันนี้มันส่งตรงนี้แล้วนะครับก็เกี่ยงนิดหน่อยได้นิดหน่อยฮะ20ตอนนี้มัน21บาทก็เอาทุนมหาชน20บาท80ก็ได้ครับประมาณนี้นะครับ20บาท80แล้วก็เป้าแรกนั้นก็21บาท40นะครับ21บาท40แล้วก็ถ้ามองเต็มๆนิดนึงก็ประมาณแถวๆบนเนี้ย21บาท80นี่คือเป็นจุดแรกนะครับที่เขาจะต้องเจอกันถ้าเกิดขึ้นไปนะครับอีกตัวนึงคือ AAI นะครับ AAI นี่ก็เดี๋ยววันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับก็จะขึ้นไปเจอยอดที่1 4บาท74อีกประมาณ2สตางค์ครับถ้าเบรกยอดนี้ได้ก็ถือว่าน่าจะดีนะครับก็อันนี้ก็ไปรอดูตรงนั้นกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวที่ขึ้นมาเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อเนี่ยจังหวะการซื้ออาจจะรอซื้อเมื่อย่อตัวเมื่ออ่อนตัวก็ได้หรือไม่ก็รอให้เขาเบรกจุดนี้ไปก่อนเบรก44บาท74ไปได้เนี่ยก็แสดงว่าราคาหุ้นเนี่ยมีความเฟิร์มระดับหนึ่งตัวที่3ครับปตท.สผ.ตัวนี้เปิดค่อนข้างกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กระโดดแล้วก็ขึ้นไปลอยมันสผ.ก็ลักษณะเดียวกันครับคือรอย่อนิดนึงครับก็ผมว่ารอซื้อราคาที่แถวๆประมาณ157บาทนะครับวันนี้มัน158 50รอ157 157บาทแล้วก็เป้าข้างบนเนี่ยถามว่ารอบนี้จะไปไกล175มั้ยไม่น่าเป็นไปได้ให้มองแค่160บาทไว้นะครับตรงนั้นนะครับเล่นสั้นๆฮะก็บอกแล้วเล่นสั้นๆก็ประมาณ100แถวๆ160บาทแล้วก็ขอให้ดูในเรื่องราคาน้ำมันประกอบไปด้วยนะครับคือราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยที่160บาทเนี่ยก็น้ำมัน90แต่ถ้าเกิดราคาน้ำมันเกิน90ราคาหุ้นก็จะไปเกิน160บาทนะครับนี่คือการดูการเทียบเคียงระหว่างราคาหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันก็จะเทียบประมาณนี้ส่วนลงกันวันนี้ยังไม่เอานะเพราะว่าราคามันสูงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คือเดี๋ยวก่อนนะตัวสุดท้ายคือ CRC
ค่ะ
CRC เนี่ยผมว่าเขาอยู่ในทรงที่พอไหวนะอันนี้พอไหวคือราคาหุ้นเนี่ยเพิ่งขึ้นมานิดเดียวเองแล้วก็ยังกำลังตั้งลำอยู่นะครับก็จุดซื้อก็แถวๆ35บาทท้วนๆนะครับแล้วก็จุดขายเป้าแรกก็คงประมาณมองไว้แถวๆประมาณสัก37บาทนะครับหุ้นเหล่านี้นะฮะผมว่าลองหาจังหวะดูนะครับในการลงทุนเลือกตามธีมต่างๆนะครับก็แล้วแต่ฮะวันนี้ตลาดเล่นธีมนี้ก็เอาตัวนี้เล่นทีมนั้นก็เอาตัวนั้นนะครับไม่ต้องเล่นพร้อมกันทุกตัวนะครับเล่นทีละตัวนะครับตลาดตอนนี้บอกแล้วว่าจนกว่าจะถึงวันที่10เมษายนเนี่ยตลาดมันไม่ไหนหรอกแล้วก็หลังวันที่10เมษายนค่อยมาว่ากันว่าตลาดมันควรจะมันจะมีนิวโลมั้ยหรือไม่มีนิวโลหรือมันจะกลับไป 1,400 นะครับค่อยมาว่ากันครับ
ค่ะอ่ะงั้นเรามาดูนะคะคำถามคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะมาสอบถามกันนะคะจากทางด้านของพี่มงคลนะคะระหว่างที่เดี๋ยวเราได้จัดพอร์ตการลงทุนเพราะว่าคงจะต้องรอข้ามไปสัปดาห์หน้าเลยเพื่อที่จะรอความชัดเจนของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณผู้ชมสอบถามตัวนี้ค่ะแจสค่ะขอความคิดเห็นพี่มงคลหน่อยเพราะว่าราคาไหลลงอย่างต่อเนื่องคือถือต่อถัวเพิ่มขายทิ้ง
การ
ความหวังด้านไหนดู
แจ๊สเนี่ยนะการถัวหุ้นเพิ่มเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่มีคุณภาพดีครับที่เป็นหุ้นที่เรียกว่าแบบเอ้ยถัวชวนหน่อยเราคิดว่าแจ๊สถัวไหมเราคิดว่าแจ๊สชวนหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตดูนิดนึงผมจำปันผลไม่ได้ฮะแจ๊สผมจำปันผลไม่ได้ขออนุญาตดูปันผลนิดนึง
ค่ะ
แจ๊สโอเคปันผล60น้อยลงนะ60ตังค์ใช่ไหม60ตังค์ก็ต่อคนอ่ะโอเคคำถามก็คือถือต่อถัวเพิ่มขายทิ้งแบบไหนดีที่สุดผมว่าน่าขายออกมากกว่าครับ
ตัวนี้
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอสเซทบางตัวมันก็ไปของแจ๊สเองมันก็ไปกองอยู่ที่ JTL แล้วด้วยแล้วก็ในเรื่องของสาม BB นั้นเนี่ยตอนนี้มันก็ไปอยู่ในมือของตัวอะไรนะแอดวานไปเรียบร้อยด้วยนะครับมันเนี่ยผมมองว่าปรับดีกว่าครับตัวนี้ไปหาซื้อตัวอื่นดีกว่าครับ
ค่ะอ่ะงั้นขยับไปนะคะตัว BBL ค่ะคุณผู้ชมถามว่าจะถือข้ามไปปีหน้าเลยได้ไหม
ได้ครับราคาขนาดนี้เนี่ยมันถือได้อยู่แล้ว130กว่าบาทแต่คราวเนี้ยถือใช่มั้ยคราวตังก็มีอยู่แล้วผมไม่แน่ใจเรื่องทุนนะแต่ว่าทุนก็เดาๆนะถ้าถามอย่างเงี้ยแสดงว่าทุนต้องสูงกว่าราคาตลาดแน
่
ๆผมว่าก็ลองถือไปครับแล้วเอาอย่างนี้นะผมให้ฝากให้นิดนึงเราถืออยู่แล้วถูกไหมเราถือ x หน่วยสมมุติว่าวันดีคืนดีเกิดราคาตัว BBL ลงเกิดลงมาลึกอย่างเช่น125หรือ130ผมว่าแล้วเราสมมติว่าเรามีเงินพอเราไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยผมว่าลองซื้อเฉลี่ยไปได้ครับทำเป็น DCA ไปเลยก็ได้คล้ายๆ DCA ไปแต่ว่าเป็นการซื้อครั้งเดียวนะเป็นการซื้ออีกครั้งหนึ่ง125สมมติว่าลงไปถึงนะเพราะตลาดตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนสมมุติว่าลงไปถึง125 130เราซื้อไว้เพราะว่าอะไรทำไมผมถึงบอกว่าเราซื้อหุ้นแบบนี้ได้อย่างน้อยสุดตัว BBL เนี่ยเขาจ่ายเงินปันผลดีอยู่แล้วครับปีที่แล้วจ่ายมา7บาทนะครับ7บาทเราไปคิดดูกันแล้วกันนะ7บาทเอา7บาทหาร125สมมุติว่าจ่ายได้นะปีนี้คาดการณ์เท่าไหร่อ่ะปีนี้6บาท82ดีกว่าเอาตามนักวิเคราะห์เรา6บาท82ครับสมมติราคาลงไปสมมตินะเฉยๆนะลงไป125คุณก็ได้ยิวประมาณ 5% กว่าๆแล้วเราก็ได้แล้วก็ได้ทุนที่ต่ำลงมาด้วยถูกไหมครับเราก็ได้แล้วก็ปันผลค่อนข้างดีไงครับผมว่านะแต่ถ้าต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะครับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ลองดูครับ
ค่ะสมมตินะอย่าตกใจไปนะคะพี่มงคลไม่ได้บอก
สมมติผมสมมติใช่แล้วก็ถ้าเกิดไม่ลงก็ไม่ต้องถ้าเกิดไม่ลงมาก็ไม่เป็นไรก็ถือต่อไปเราก็ได้ปันผลปีละ6บาท8 7บาทอยู่แล้ว
ค่ะเดือนนี้เนี่ยจะขยอยเขาเรียกว่าอะไรจะทยอยขึ้น XD ด้วยซึ่งโดยปกติแล้วพอทยอยขึ้น XD เขาก็จะราคาไหลลงอยู่แล้วใช่ไหมคะเรางั้นถามอย่างนี้เลยแล้วกันถือเพื่อรับปันผลไปเลยดีไหมคะหรือว่าแนะนำยังไงบ้างสำหรับหุ้นใน
ขาเดินผมดูจากราคาหุ้นเนี่ยคนที่ถือส่วนใหญ่ขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอยู่ในสภาพปันผลรับปันผลไปได้ครับปีนี้เนี่ยหุ้นที่ติดปีนี้นะครับเป็นปีที่ไม่ดีของตลาดหุ้นอีกปีนึงซึ่งปีหลังเนี่ยมันไม่ชัวร์มัน50-50จะฟื้นไม่ฟื้นไม่รู้เป็นปีที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดีเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีเป็นหุ้นที่ไม่ได้เกิดการดิสรัปของในตัวธุรกิจผมว่าหลัง X แล้วเนี่ยคุณมันก็จะไม่ค่อยลงหรอกมันไม่ค่อยลงหรอกเพราะว่ามันไม่คนจะคิดว่าขายแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยขายกันมันจะไม่ลงเหมือนสภาพปกตินะอย่างเช่น x 3บาทเมื่อก่อนเนี่ย x 3บาทลง4บาท x 5บาทลง7บาทแล้วไปรอซื้อกลับรอบหน้าแต่คราวเนี้ยในปีที่ไม่ค่อยดีเนี่ยผมว่าเวลา x แล้วเนี่ยมันจะลงไม่เยอะครับมันจะลงไม่เยอะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดคนที่ถือเนี่ยอยู่ในสภาพขาดทุนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้หุ้นน่ะลงน้อยใหญ่นะครับหุ้นก็จะลงน้อย
ค่ะขอคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าน่าจะไม่ทันรับต้านของ AAI นะคะขอ AAI ขอรับต้านหน่อยค่ะ
เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้จดนี่ฮะตอนนี้ต้องไปดูตรงนี้ครับ4.74ครับตรงนี
้ค่ะ
ส่วนจุดซื้อเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้รอนิดนึงครับก็แถวๆประมาณ4บาทเมื่อกี้ผมบอกเท่าไหร่4.60กว่าป่ะผมไม่ได้พูดตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่ารอนิดหนึ่งก็ได้ฮะ4.60หรือไม่ก็ต้องรอให้มันเบรกตรงนี้ไปเลยเบรกตรงจุด4.74ไปเลยแล้วค่อยว่ากันนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าทุน BBL เมื่อสักครู่นี้อยู่ที่142บาทนะคะ
ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ
ค่ะ
ถือว่าไม่สูงมากนะครับ142บาทก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ลองกัดฟันถือไปแต่ว่าช่วงนี้หลับตานิดนึงครับเพราะว่าบล็อกฝรั่งเขาผมไม่รู้เขาจะมาเล่นอะไรครับกับธนาคารไทยแล้วตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ก็นิดนึงครับ
งั้นไปต่อนะคะอันนี้คุณผู้ชมถามเข้ามา MGI ค่ะมิสแกรนด์โค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้หักศอกเหมือนกับขึ้นเขาไปเที่ยวปลายเลยนะคะราคาหุ้นราคาไปต่อไหมคะไปต่อทางไหนคุณผู้ชม
ไปต่อทางไหน คือเอาอย่างนี้ดีกว่า
ค่ะ
ขออนุญาตไม่แตะเขาดีกว่าฮะขออนุญาตไม่แตะดีกว่าตัวนี้
มัน
คือหุ้นมีประเด็นเนี่ยเราตอบยากครับหุ้นมีประเด็นเราตอบยากครับเพราะว่ามันมีประเด็นผมว่าลองไปศึกษาดูครับว่าเหตุตั้งแต่เขาไปประกาศซื้อไอ้ตัวสบายเนี่ยนะครับแล้วก็ทำบิ๊กล็อตไป30ล้านหุ้นมั้งเมื่อเ วันที่1เมษายนเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันก็มีบิ๊กล็อตอะไรออกมาอีกไม่รู้เมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยเออของตัวสบายเนี่ยคือความเกี่ยวโยงของ MGI สบายตอนนี้เขาแต่ว่าเขาแถลงน่าจะจบไปแล้วนะมันเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาแถลงผมพยายามจะหาฟังแต่ผมหาฟังไม่ได้ว่าเขาแถลงผ่านช่องทางไหนเดี๋ยวดูกันก็แล้วกันครับว่าถ้าแถลงแล้วหุ้นขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่บริษัทแถลงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลบข่าวในเชิงลบของหุ้นตัวนี้ไปแต่เกิดแถลงแล้วหุ้นไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็คงแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อนะครับก็ดูกันก็แล้วกันครับเพราะผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะแถลงอะไรด้วย
เพราะจริงๆเขาออกมาแล้วค่ะพี่มงคลคะเขาบอกว่าเขาจะต่อยอดความร่วมมือกับสบายเทคโนโลยีขายน้ำพริกนางงาม
okay.
เปิดจำหน่ายสินค้าแบรนด์นางงามผ่านตู้สบายเวนดิ้งพลัสก็ไม่ได้อธิบายของตัวหุ้นนะคะ
ต้องลองถามตัวเองกลับไปครับเราได้เห็นอันเนี้ยบ้างไหมเราได้เห็นเคยเห็นตู้นี้บ่อยไหมระหว่างตู้นี้กับตู้เต่าบินเนี่ยเราเห็นตู้อะไรมากกว่ากันนึกออกไหมครับก็ผมบอกแล้วไงว่าเรามันการมองการมาซื้อธุรกิจแล้วก็มองเรื่องการทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยผมว่าก็ลองเดี๋ยวลองดูครับผมว่าคงจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็คงวิเคราะห์เจาะลึกกันเนี่ยว่าจะขายผ่านตู้เวนดิ้งแมชชีนของสบายเออแล้วมันจะขายได้ขนาดไหนหรือจะตั้งแผงขายเองดีอะไรงั้นก็ผมว่ามันลองวิเคราะห์ดูครับผมว่าไม่น่าจะคิดยากนะเรื่องนี้ผมว่าพอจะดูกันง่ายแหละลองเดี๋ยวลองดูให้กูรูหลายๆท่านคงวิเคราะห์กันดีกว่าแต่ว่าผมเองก็ไม่ค่อยอาจเอื้อมไปยุ่งกับกรณีนี้ฮะอาจจะยากสำหรับผมไปนิดนึง
ค่ะ
ผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำพริกฮะ
ขอดูราคาหุ้นสบายให้แอดขึ้นให้หน่อยนะคะอย่างสบายเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆเขาเป็นหุ้นที่เคยสดใสมากๆนะคะจนกระทั่งมาล่าสุดเนี่ยมูลค่าแทบไม่เหลือจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวหุ้นของสบายเหรอคะพี่มงคลมอง
ผมเอางี้ผมพูดในฐานะที่เป็นคนนั่งดูดีกว่านะ
ค่ะ
สบายเนี่ยก็ตอนที่เข้ามาตลาดมา IPO เนี่ยก็น่าจะ 3-4 บาทนะตอนนั้นนะ
ค่ะ
ที่มาที่ไปผมมีเวลานิดนึงใช่ไหมมีเวลาอยู่นิดนึงสบายตอนนั้น IPO ที่ราคา2.50 บาทครับพอสบาย IPO เข้ามาแล้วปุ๊บก็ประกาศเดินหน้าเลยลงทุนตัวเองก็มีธุรกิจอยู่แล้วเรื่องของตู้ vending machine อันนี้เป็นตัวเดิมอยู่เป็นตัวหลักของเขาอยู่เขาก็ลงทุนด้วยการไปซื้อกิจการคนอื่นซื้อหุ้นคนอื่นในตลาดไล่ตั้งแต่ตัว TSRมีข่าวเรื่อง AS มีข่าวเรื่อง AIT มีข่าวเรื่องนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าสบายเนี่ยพอเวลาผ่านไปหลังจากที่ IPO ก็กลายเป็นว่าเขาอะโพซิชั่นของเขาเนี่ยก็ถือหุ้นกลายเป็นหุ้นที่ถือหุ้นเป็นหุ้นที่ถือหุ้นนึกออกมั้ยเป็นหุ้นที่ถือหุ้น
แล้วก็ยิ่งของอันนี้อย่างงี้เปล่าไม่ขนาดนั้น
จริงๆเขาเรียกว่าถ้าภาษาของกลต.เนี่ยซึ่งเขานิยามอันใหม่มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น investment company ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ผลประกอบการของเขาเนี่ยก็ตามนี้เดี๋ยวให้ดูรูปผลประกอบการก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตามนี้ก็ไปดีตอนเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหุ้นที่ตัวเองถืออยู่มันขึ้นมันก็จะมีกำไรเข้ามาในตัวนี้แต่ว่าในแง่ core profit เนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นเขาก็กระโดดไปกระโดดมา business model ของสบายก็คือ take over ซื้อกิจการคนอื่นเข้าไปถือหุ้นแล้วก
็
บอกว่าจะทำธุรกิจเติมบนธุรกิจนั้นทำให้ต่อยอดกับคนอื่นนี่คือ business model ของเขาครับแต่ว่าด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบมันเนื่องจากว่าผมว่าเข้าใจว่าเวลาคุณไปซื้ออะไรมาเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็จะเจอประเด็นตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่คุณซื้อไปก่อนหน้าเนี่ยมันสร้างผลประกอบการเป็นยังไงบ้างแล้วคุณก็ประกาศซื้อของใหม่มันก็จะเป็นมันก็จะถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็ไอ้นี่แหละอย่างที่เห็นไหมครับสบายเองก็ไตรมาสล่าสุดคือขาดทุน500ล้านแล้วจากที่บวก500ล้านในบางไตรมาสนี่คือการวาง business model ของเขาฮะก็จะไปเติมนู่นเติมนี่ต่อยอดนู่นต่อยอดนี่ต่อนั้นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็ถ้าเกิด สิ่งที่คุณลงทุนไปทั้งหมดก่อนหน้านี้มันไม่ได้สร้างผลกำไรกลับมามันก็จะเกิดสภาพอย่างที่เห็นแล้วมันก็เกิดในช่วงสถานการณ์ที่เจอปัญหาหลายเรื่องครับที่เข้ามาในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันก็ทำให้สถานการณ์แบบอย่างเช่นภาวะตลาดหุ้นกู้ไม่ดีก็มีส่วนครับมีส่วนเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้ตัวธุรกิจที่คุณมองไปข้างหน้าว่ามันจะต้องซื้อเนี่ยมันถูกขัดขาลงพอขัดขาลงมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับโดมิโนอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็แต่ว่าตรงนี้ก็แต่พบแต่ราคาหุ้นที่ลงมาในช่วงของ2ตมที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบจริงๆว่าทำไมถึงลงได้รุนแรงขนาดนั้นจริงๆลงหลังจากที่ MGI ซื้อด้วยนะ
ใช่
เป็นเรื่องที่ประหลาดมากไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆลงหลังจากที่ MGI ประกาศจะซื้อด้วยโอ้โหลงแบบลงต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะนะครับมันก็เป็นเรื่องเคสผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าเขาลงไปได้ยังไง
ค่ะอ่ะงั้นไปต่อนะคะเพราะว่าอันนี้สบายนี่ก็เป็นน่าจะเป็นกรณีศึกษาด้วยเพราะว่าราคาหุ้นของเขาเคยเฉียดขึ้นไปเกือบ40บาทอ่ะใช่ไหมคะสูงสุดในช่วงเวลานั้นนะคะสดใสมากๆอ่ะงั้นเรามาดูหุ้นนะคะปิดท้ายด้วยคำถามนี้ละกันหุ้นในกลุ่มของ leasing นะคะเมื่อสักครู่นี้พี่คนก็แตะๆไปบ้าง leasing สวัสดี MTC Ncap เงี้ยค่ะมองยังไงบ้างคะ
leasing เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสภาวะอุตสาหกรรมครับ
ค่ะ
สองเรื่องที่อาจจะต้องระวังนิดนึงอย่างเคส MTC สวัสดีเนี่ยโอเคยังมีโกรทต่อได้ผมไม่ดูนิดนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะ MTC เนี่ยพวกนี้พอจะชูดูในเชิงกำไรเห็นไหมโอเคอยู่ราคาเขาดีอยู่สวัสดีก็ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากก็โอเคอยู่นะครับ Ncap นี่ไม่น่าจะนั่นเท่าไหร่เอ็นแคปเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะโอเคมันในเรื่องของผลประกอบการของพวก MTC สวัสดิ์เนี่ยมันยังดูโอเคอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับมีรายได้ประจำจากการเก็บดอกเบี้ยกับค่าปรับซึ่งมันก็โอเคอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเทรดของตัวหุ้นเหล่านี้แล้วทำให้ราคาหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันเคยลงมาอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเรื่องของอันที่หนึ่งครับก็คือเรื่องของภาวะอุตสาหกรรมการแทรกการเข้ามาดูแลของทางการเข้ามากดดอกเบี้ยในตลาดลงมันทำให้ความน่าสนใจในหุ้นเหล่านี้มันน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในภาพใหญ่ๆของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยต้องดูดีๆแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่ม leasing จริงๆเนี่ยก็ใครไปเกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็จะโดนอีกเพราะสถานการณ์ในตัวที่เป็นรถยนต์เองเนี่ยก็ถูกกระทบมาจากในเรื่องของตลาดรถมือ2เพราะว่า EV เนี่ยเข้ามาในตลาดเนี่ยมันทำให้ตลาดมือ2มันเปลี่ยนมันป่วนนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็มีผลด้วยเช่นกันวันเนี้ยถ้าเป็น leasing จริงเนี่ยถ้าเป็นผมจะพูดเหมารวมกันแล้วกันอันนี้ไม่ใช่ leasing นะถ้าเป็นสวัสดิ์ MTC เนี่ยขึ้นมาเนี่ยจะขึ้น Ncap ขึ้นตามหรือเปล่าผมว่าน่าจะยากเพราะ Ncap เนี่ยไปในสายรถมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น MTC กับสวัสดิ์เมื่อกี้ผมเห็นให้ดูแล้วไงว่ากำไรมันแข็งถึงแม้ว่าภาวะอุตสาหกรรมมันจะกระเทือนบ้างแต่ก็ไม่แต่กำไรยังดีอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแยกครับแยกแยะระหว่างหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง leasing หรือรถยนต์หรือรถอะไรก็ตามมือ2มือ1มือ3พวกนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ถ้าจะลงทุนในกลุ่มนี้ไปมองสวัสดิ์ MTC ไว้ก่อนดีกว่าครับซึ่งเป็นธุรกิจในรูปแบบหนึ่งครับ
ให้เป็นคำแนะนำฝากเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไปเลือกหุ้นนะคะที่มีธีมการลงทุนที่น่าสนใจที่เมื่อสักครู่นี้ที่มงคลแนะนำกันให้ไว้นะคะประมาณ4ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูความชัดเจนกัน10เมษายนนี้นะคะปัจจัยภายในประเทศจะนำพาให้ตลาดหุ้นไทยไปทางไหนดีหวังว่าจะเลือกทางขึ้นค่ะพี่มงคลคะหวังเหลือเกิน
หวังนะผมก็อยากให้คุณขึ้นนะ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่มงคลมากนะคะมาคุยกันที่เห็นภาพแบบชัดมากๆว่าทำไมช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนเลยนะคะแถมยังมีปัจจัยที่ค่อนข้างน่ากังวลใจกันอยู่นะคะก็ให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันสำหรับหุ้นที่นำมาฝากกันด้วยขอบพระคุณนะคะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะหลายคนบอกว่าโหบรรยากาศการลงทุนนี่ไม่ค่อยสู้ดีนะคะก็อาจจะต้องวางแผนการลงทุนกันสักหน่อยละค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะในด้านการลงทุนหรือว่าข่าวเศรษฐกิจต่างๆก็ฝากนะคะกดไลค์กด Subscribe นะคะใน YouTube ของเรานะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นเอาไว้สนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวนำเอาคำตอบมาฝากกันส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามเป็นรูปแบบ text ข้อความต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะ ไปดูต่ออย่างเช่นไปแชร์ข่าวเอาไว้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะดูซิว่าเออวันนั้นน่ะมันมีข่าวแบบนี้นะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไปเป็น reference นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ผ่านทางแฟนเพจของเรา Money and Banking Channel นะคะซึ่งวันนี้เห็นในแฟนเพจของเรานะคะแอดเขาไปตามหาปู่เซตนะบอกว่าชวนปู่เซตกลับบ้านปู่เซตจะเลือกทางไหนเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะในแฟนเพจของเราด้วยนะคะคุยกันสนุกสนานสำหรับบรรยากาศการลงทุนวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ